Se spune pe bună dreptate că ecologia la 150 de ani de existență nu mai este o simplă știință biologică, ceva transdisciplinar, o mișcare civică sau mișcare politică, ci a devenit și un veritabil izvor de drept. Nu voi repeta ceea ce am scris în volum, ci voi face o trecere în revistă, foarte rapidă, a stadiului de dezvoltare a dreptului mediului astăzi. Pentru a vă răspunde la întrebarea de ce e necesar dreptul mediului și care este rolul dreptului mediului în protecția mediului, am apelat la o parte, un fragment dintr-un interviu a unei personalități științifice franceze. Revista Pouvoir din 2008, Michel Serre, membru al Academiei franceze, întreba dacă dreptul ar putea ajuta la salvarea naturii, a răspuns: nu numai că ar ajuta la salvarea naturii, dreptul poate să salveze natura. Toate descrierile pe care le cunosc astăzi ale problemelor mediului ecologic sunt fondate pe științele dure. Aceștia își fac munca. Ele măsoară, observă, fac propoziții și măsoară, de pildă, bioxidul de carbon. Dar toate se restrâng a răspunde la întrebarea: cum? Cum poluăm? Cum distrugem natura? Ca filozof, mă văd obligat să pun întrebarea: pentru ce? Pentru ce am poluat? Pentru ce continuăm să poluăm? Iar dacă apelăm la economie, economia spune: am poluat, continuăm să poluăm. Dacă nu vreți să o facem, introduceți restricții. Iar pentru asta trebuie să recurgem la drept. Și în fine, tot Michel Serre spune: dreptul este poate o proastă soluție pentru a salva mediul, dar alta nu există. Politica și economia nu sunt suficiente. Dreptul presupune o normă și o sancțiune. În speță, sancțiunea nu vine de la om, ci de la lume, de la societate. Acestea fiind spuse, fără îndoială că știm cu toții cele doi termeni care astăzi tind a se impune în științele sociale și în științele naturii. Vorbim de mondializare sau, spun francezii, globalizare, spun englezii, în privința societății contemporane, iar îndrăznim și noi să spunem, în privința problemelor ecologice, să vorbim de planetarizare. În sensul că dacă în anii 70 protecția mediului era percepută din perspectiva calității vieții, a avea un mediu de calitate însemna a mai adăuga la calitatea vieții, la bunăstarea socială, economică și dimensiunea mediului curat, după anii 2000, cu precădere după 2010, apar aceste probleme globale care pun în discuție existența vieții pe planetă: schimbări climatice, stratul de ozon, sărăcirea biodiversității și așa mai departe. Cum a reacționat dreptul? Prima lege din lume privind protecția mediului este adoptată în 1969 în Statele Unite, iar prima structură de profil este considerat Înaltul Comitet al Mediului, stabilit în Franța în 1970. De atunci, dreptul mediului a fost o disciplină în plină dezvoltare, constituind astăzi o ramură tânără, dar una din cele mai complexe. Dacă structurăm legislațiile existente la nivel național, unional european și internațional, avem următoarea evaluare, cel puțin cantitativă. Există în lume astăzi, în vigoare, 500 de tratate multilaterale care sunt consacrate protecției mediului în totalitate sau parțial. Lor li se adaugă 900 de tratate bilaterale. De asemenea, pot fi invocate în aceeași perspectivă internațională și o serie de documente de soft law, precum rezoluțiile, recomandările, directivele, declarații de principiu și programele de acțiune ale diferitelor organisme internaționale care nu au putere juridică, dar contribuie la cristalizarea dreptului mediului. În privința Uniunii Europene, din 1973, când politica unională europeană s-a deschis către problemele ecologice, și până astăzi, au fost adoptate 250 de acte normative, în marea lor majoritate directive și regulamente, iar ca domenii principale sunt apa, aerul, zgomotul, deșeurile, substanțele periculoase și natura. Ceea ce este important, că dreptul mediului reprezintă în cadrul dreptului Uniunii Europene o proporție de 40%, iar drepturile naționale, adică legislația națională din statele membre, în proporție de 75-80% este de sorginte unională europeană, adică transpune în dreptul intern directive, regulamente. Fără îndoială că vorbim de un drept al mediului. Dreptul mediului este constituit din toate reglementările care au ca finalitate protecția mediului. El se înrudește cu alte drepturi, precum dreptul rural, dreptul urbanismului și amenajării teritoriului, dreptul minier, dreptul monumentelor istorice, dreptul patrimoniului cultural și artistic și așa mai departe. Am făcut și o evaluare a legilor. Multe legi poartă intitulatură de protecția mediului, de conservarea naturii, dar ele pot să clasificate în trei categorii. Legi antiecologice, cele care consacră dreptul de a polua și oricare organizează posibile catastrofe ecologice, precum legile vizând deșeurile radioactive și activitatea nucleară, legi neutre din punct de vedere ecologic și legi favorabile mediului. Pe lângă această dezvoltare a reglementărilor legale, asistăm la constituirea în cadrul drepturilor fundamentale ale omului a unui nou drept uman fundamental, drept subiectiv de generația a treia a drepturilor de solidaritate și care cel mai adesea este consacrat în Constituții și legile privind mediul ca drept la un mediu sănătos, adică, iată, dimensiunea antropocentrică și echilibrat din punct de vedere ecologic, dimensiunea ecologică. Conform unor analize, în prezent sunt 150 de constituții care recunosc mediul sau cuprind dispoziții privind mediul, iar dintre acestea 92 admit un drept subiectiv la mediu. În Uniunea Europeană, dintre cele 27 de state membre rămase după Brexit, 22 au integrat mediul în legea lor fundamentală. Acest drept este garantat din punct de vedere procedural prin recunoașterea dreptului de a se organiza fiecărui persoane, de a se organiza în asociații de protecție a mediului, consultarea publicului și participarea acestuia la decizie și accesul la justiție în probleme de mediu. Din păcate, dacă până acum dreptul s-a dezvoltat foarte mult, avem o multitudine de reglementări privind protecția sa, efectivitatea și eficiența sunt din ce în ce mai slabe. Este nevoie de a se trece de la un drept al legiuitorului la un drept al mediului al judecătorului, adică să fie aplicat și asigurat pe calea justiției. În România am făcut acum o mică statistică, suntem pe cale cu ajutorul înaltelor autorități judiciare să facem o analiză a infracțiunilor la protecția mediului și a infracțiunilor silvice în ultimii 5 ani. Primele rezultate sunt deosebit de descurajante. De pildă, în ultimii 5 ani, infracțiuni prevăzute de legea mediului și legea de transpunere a directivei din 2008 al Uniunii Europene privind protecția mediului prin dreptul penal, din peste 1000 de dosare penale, deci toate aceste 1000 s-au soldat numai cu 4 trimiteri în judecată. Situația este la fel și în domeniul infracțiunilor silvice. Și ne punem problema de ce? De ce este inadecvată legislația de mediu? De ce este inadecvată reacția procurorilor și a judecătorilor? O să mergem până la soluții extreme, în sensul că în legislația de specialitate să prevedem interdicția de a se aplica măsuri cum erau înainte, înlocuirea pedepsei penale cu măsură administrativă și așa mai departe, având în vedere consecințele din ce în ce mai grave. Pe lângă recunoașterea unui drept fundamental la mediul sănătos și echilibrat ecologic, s-au dezvoltat și alte, să spunem, drepturi derivate, care împreună constituie un sistem. Sunt constituții ale lumii care se referă, de pildă, la dreptul la apă sau accesul la apă potabilă. Există și o rezoluție a ONU din 2008. Altele fac referire la protecția pădurii. De pildă, legea fundamentală a Chinei obligă statul să organizeze, să încurajeze împăduririle. Cea a Greciei și a Cambodgiei insistă asupra salvgardării fondului forestier. Cea a Braziliei acordă un loc particular pădurii ecuatoriale, iar cea a Butanului merge până la prescrie ca un minimum de 60% a teritoriului său să fie menținut împădurit. În ultima perioadă au loc o serie de încercări de a acorda personalitate juridică elementelor naturii. De pildă, să li se recunoască dreptul, calitatea de titular de drepturi și obligații sau calitatea de a sta în justiție. Poate unora dintre noi ni se pare hazardat sau curios faptul ca un copac să fie reprezentat de o organizație neguvernamentală. Asistăm la asemenea la reevaluarea statutului juridic al animalului. În codul Napoleon și codul românesc civil din 1864, animalele erau considerate lucruri însuflețite. În Franța, acum, se recunoaște animalului un statut intermediar, ființă sensibilă, care are drepturi, de pildă, de a nu fi supus unor suferințe suplimentare, inclusiv în caz de sacrificare, și a fi evitate pe cât posibil relele tratamente. În fine, în contextul acestor schimbărilor climatice, am îndrăznit să formulăm, în cadrul sistemului dreptului la mediu, dreptul la o climă propice. Un drept nou care să prevadă obligația statului de a-și îndeplini angajamentele internaționale în materie de schimbări climatice, astfel încât pe cât posibil să se asigure stabilitatea climei. În 2015 iunie, pentru că din ce în ce mai mult lumea recurge la justiție pentru a impune respectarea obligației de mediu. O asociație, Urgenda, din Olanda, a introdus o acțiune cu 800, semnată de 800 de oameni de știință la un tribunal districtual din Haga să oblige statul olandez să-și îndeplinească obligațiile de reducere a emisiilor de gaz cu efect de seră. Și judecătorul respectiv a hotărât în sensul admiterii acțiunii. Veve spune, este numai o măsură prin care justiția arată că se interesează de schimbările climatice. Nu! În Occident, dacă un judecător dă o hotărâre, obligă cel puțin moral, dacă nu mult mai mult, guvernul respectiv să-și îndeplinească obligațiile. Am vrut să trec în revistă, rapid, pe scurt, aceste dimensiuni actuale ale dreptului mediului. Pentru că, spre deosebire de alte ramuri de drept, este dreptul care are foarte mare grijă de drepturile generațiilor viitoare. Și, amintindu-vă butada marchisei de Pompadour, d'après moi le déluge, după mine potopul, dreptul mediului spune, după noi, generațiile viitoare.